Stimați ascultători, sunt Ioan Ciobotă și vă prezint rubrica La Ordinea Zilei. Duminică alegem. Cu cine țineți? Pe cine alegeți? Stăm de vorbă cu pastorul Costel Joldeș despre alegeri și vă mărturisesc, stimați ascultători, am căutat să am un interlocutor care să fie absolut neutru din orice punct de vedere și când l-am sunat pe domnul pastor Costel Joldeș, mi-a spus că nici nu știe exact numele candidaților și am spus exact ce avem nevoie. Vorbim despre alegeri fără niciun fel de partizanat. Cu cine veți alege duminică?
Sigur că alegerea fiecăruia este o problemă particulară, dar eu aleg să mă rog lui Dumnezeu ca să binecuvânteze România, prin care cetatea noastră și țara să fie binecuvântată. Adesea citim în biserică cu ocazia alegerilor textul din 1 Timotei, capitolul 2, în care ni se spune că este un lucru bun și bine primit să ne rugăm pentru împărați, pentru dregătorii care vor fi aleși, pentru ca sub conducerea lor să avem timpuri mai bune și prosperitate. Așa că, și privința aceasta, consider că datoria mea și a oricărui creștin este să ne rugăm ca Domnul să binecuvinteze țara potrivit pentru nevoile actuale.
Probabil că nu sunteți foarte familiar și cu situația, cu atmosfera din politică. Este foarte încrâncenată în acest moment. Chiar scriam zilele trecute un eseu, mi-aș dori să fie multă smerenie, dragoste, chiar în politică. Ce s-ar putea face astfel încât să nu mai fie această încrâncenare, tensiune, răutate și dintr-o parte și dintr-alta, să fie dragostea lui Hristos? S-ar putea așa ceva la nivel politic?
Am urmărit așa în ultima vreme, așa fac când se apropie alegerile, urmăresc anumite poziții ca să am o orientare în timpul când trebuie să fiu la urnă și am văzut într-adevăr pozițiile acestea oarecum ostile, un președinte contra un președinte sau un partid contra altui partid. Este un lucru deloc benefic, este total diferit de ceea ce știm că se promova în Parlamentul englezesc, stimabilul meu oponent. Văd că dispare stima pentru celălalt. Ca să ajung să candidez, nu se poate să nu fie o persoană sau să ai o personalitate. Ori adesea vezi în discuțiile acestea că dispare respectul pentru personalitatea unui om care cât de cât a obținut alegeri, multe voturi, este apreciat în sfera lui și de aceea cred că lipsește respectul pentru persoană și pentru personalitatea celuilalt. Ce s-ar putea face este, cred că, tocmai această sensibilizare, așa încât să se înțeleagă că în situațiile acestea în care alege, e vorba de o funcție, de câțiva ani în care să slujești unei cauze poporului tău și concentrarea ar trebui să fie pe problemele în sine care trebuie rezolvate și nici de cum pe atacul la persoana celuilalt.
Cu siguranță mulți dintre ascultătorii noștri se gândesc cu cine să voteze și din punct de vedere creștin, noi ca și pocăiți, cum se spune, ca și creștini care încercăm să ne trăim credința în fiecare zi, ne-am dori un om care să, ale cărui poziții vis-a-vis de principalele probleme să coincidă cu ale noastre, în problema homosexualității, avorturilor, corupției și celelalte probleme care țin de domeniul moral, pentru că, în primul rând, morala contează. Economia vine după aceea, dar morala contează. Ce putem să facem ca și simpli credincioși și simpli cetățeni, cu o singură ștampilă și un singur vot?
În principiu, în problema aceasta, ca și creștini, noi avem un sistem de valori. Sistemul de valori creștine nu este inventat de noi și marea noastră bucurie este că este sistemul de valori morale revelat de Dumnezeu prin Sfânta Scriptură. Istoria l-a testat și este cel mai bun sistem de valori pentru viața particulară și viața socială. Așa că în privința aceasta, când suntem puși să alegem, trebuie să ne uităm la oamenii care sunt atașați de acest sistem de valori. Cu cât o persoană este mai mult atașată de acest sistem de valori, bine ar fi să fie pe deplin, cu atât este mai corespunzător, pentru că va avea în plus în toată munca pe care o face și binecuvântarea lui Dumnezeu. Scriptura leagă succesul nostru în viață foarte mult de calitatea vieții morale, spirituale, de valorile vieții. Și în privința aceasta, când ne aflăm în fața urnei, trebuie să avem în vedere tocmai acest sistem de valori la persoanele pe care le votăm.
Credeți că este posibil candidații de acum, indiferent cine va ieși președinte, să se pocăiască? Nu în sensul de a merge la biserică de pocăiți, ci în sensul de a se prăbuși înaintea lui Dumnezeu și de a-L recunoaște pe Dumnezeu ca autoritate supremă și Biblia?
Din punct de vedere al Scripturii, răspunsul este că Dumnezeu dorește ca toți oamenii să fie mântuiți. Iar căile mântuirii nu sunt inventate de noi, calea arătată de Evanghelie este să crezi și să te pocăiești. Pocăința este schimbarea sistemului de gândire, vorbim în termeni anteriori, însușirea sistemului de valori creștine pe care le-a promovat Domnul Iisus și creștinismul din Biserica Primară. Și în privința aceasta, a însuși Evanghelia este posibil la orice om. Mai ales că cei care candidează sunt oameni care au trecut printr-un filtru cultural, intelectual și cu siguranță pot să-și însușească în smerenie sistemul acesta pe care se bazează concepția creștină. Dar problema grea pe care o ridică Ioan Botezătorul este că pocăința trebuie să coboare până la nivelul acțiunii. Adică nu e suficient să poți privi critic. N-am făcut bine cu tare lucru, nu-i bine ce am făcut, să ai oarecare regret, fără să schimbi viața. La schimbarea vieții este o problemă, e o problemă grea, în care cu cât te afli într-o poziție mai înaltă, cu atâta este mai greu să schimbi viața ta. Eu țin minte că la una din împrejurări, când a fost cineva în biserică la noi pentru alegeri, preajma alegerilor, când am cerut bisericii să se roage pentru cei care vor fi aleși, și erau și de față câțiva de la partidele politice, am anunțat înaintea rugăciunii ca să ne rugăm dacă ei, promovați în aceste dregătorii înalte, vor putea să-și respecte statutul creștin și valorile creștine, atunci să reușească și să poată merge mai departe. Dar dacă își vor pierde mântuirea, se vor compromite în locul acela, nu vor putea să respecte cerințele evanghelice, atunci e preferabil să nu reușească și să câștige altcineva alegerile. În sensul acesta, da, în mod teoretic sau potențial vorbind, poate să se pocăiască, să se schimbe, dar se cere o foarte mare smerenie și Biblia spune că toate lucrurile sunt cu putință la Dumnezeu și la cel ce crede.
Aș vrea să vă întreb acum, unde credeți că este puterea? La cei care numără voturile sau la o credincioasă în vârstă, în cămăruța ei pe genunchi? Unde este adevărata putere?
Cred că puterea este mai degrabă în cămăruță, la rugăciunea simplă, din toată inima, și cred că rugăciunea este în măsură să schimbe chiar și pe împărați, după cum spune Scriptura, că și Dumnezeu spune în Cartea Proverbelor, îndrumă sau îndreaptă inima împăratului încotro vrea. O națiune în care există credincioșie față de Dumnezeu și se roagă ca Dumnezeu să binecuvânteze țara, cred că poate schimba prin rugăciune inima împăratului. Dar dacă lipsește această credincioșie și rugăciune și ne bazăm mai mult pe soluțiile omenești, pe capacitățile omenești, atunci da, nu, acolo nu este puterea. Puterea nu este în ambiția omenească, chiar dacă sunt anumite rezultate trecătoare, pe termen lung ne costă foarte mult orice soluție aleasă numai în ambiția omenească, separată de Dumnezeu, de rugăciunea ca Dumnezeu să binecuvinteze și pe împărat și țara.
De ce spune Dumnezeu la un moment dat în Biblie, caut un om? Nu spune caut o democrație, caut o majoritate, caut o mulțime, caut un om care să stea în spărtură pentru țară.
După cum citim în Scriptură, de mare valoare este mărturia. Domnul Iisus, în Fapte, capitolul 1, de la versetul 8, spune: și voi veți fi martori, începând din Ierusalim și până la marginile pământului. Martorul este o persoană care tot ceea ce spune trăiește, a experimentat el. Și martorul este persoana cea mai molipsitoare. Una este să vorbești și să n-ai în spate o viață autentică și totul altceva este ca mărturia ta să aibă autenticitate. Criza actuală a creștinismului constă în criza de autenticitate. Cei care te văd pe tine să vadă că într-adevăr e posibil. E greu să fii creștin, adesea foarte mulți spun pocăința este lucru care nu cred că l-aș putea ține, dar când vezi un martor viu și dacă vezi un împărat capabil să facă lucrul acesta, îți crește credința, încrederea că dacă a putut un om și tu poți să faci. De aceea martorul, și cu cât e o poziție mai înaltă, martorul credincios în istorie și în istoria biblică a avut o mare influență asupra națiunii.
Democrația este prezentă în majoritatea țărilor lumii, dar spunea, cred că Horia Roman Patapievici spunea, să nu uităm că votul majorității l-a răstignit pe Hristos. Deci democrația de acolo a dus la răstignirea lui Hristos. Cum comentați sistemul de guvernare numit democrație? Și mi-amintesc și când evreii au vrut să iasă de sub teocrație, de sub conducerea lui Dumnezeu și au vrut să-și aleagă ei singur un împărat, Dumnezeu le-a dat voie.
Din punct de vedere democrației, ea este bună cu un amendament. Părerea mea că democrația este bună când votează oameni care cunosc exact problema. Dar dacă votează niște oameni care de fapt nu cunosc esența problemei, democrația nu înseamnă nimic. Înseamnă să alegi ceea ce nu știi. Consider că niște oameni bine informați, care se află într-un guvern, într-o prejoare în care se practică votul democratic, dacă sunt bine informați, votul are mare importanță. Noi, ca văzând importanța părerilor în grup, la adunare am și schimbat forma de decizie în biserică și în Consiliul Bisericii. Pentru toate problemele majore ale bisericii am promovat votul majoritar, o democrație majoritară. Adică dacă toți cei care sunt în Consiliul Bisericii pot să justifice, să argumenteze problema, o înțeleg exact, atunci votul contează și democrația este bună. În cazul în care votez și nu știu exact ce votez, părerea mea că democrația nu ne ajută prea mult.
La final, înainte de a înălța o rugăciune către Dumnezeu, aș vrea să vă întreb care credeți că este soluția pentru România și care este rolul bisericii? De fapt, două întrebări. Care este rolul bisericii în renașterea României și care este soluția?
Nu am o soluție mai bună decât soluția care a dat-o Dumnezeu în diverse împrejurări ale istoriei. Una din soluțiile date în Vechiul Testament este că dacă poporul se va smeri, se va întoarce la Dumnezeu, se va închina, se va ruga, Dumnezeu va binecuvânta țara. Consider că asta este una din soluțiile importante, însă este vorba de o smerenie reală, de o pocăință reală, de o întoarcere reală la Dumnezeu. Din păcate, la ora actuală, în plaja în care ne uităm și trăim noi în jurul nostru, există un creștinism în care prefer să mă duc la biserică, mă declar că sunt creștin, dar am o altă viață în societate. Nu sunt un martor al Evangheliei lui Hristos, ci am o viață dublă. Una când mă duc la biserică, unde manifest tot ritualul în chip tradițional cu evlavie, și alta în viața particulară. În sensul acesta, biserica trebuie să joace rolul conștientizării vieții autentice. Apostolul Pavel vorbește despre marea taină a evlaviei, care este de mare folos și pentru viața de aici și pentru viața viitoare. Așa că consider că biserica este chemată, așa cum spune Apostolul Pavel, în aceste împrejurări să fie stâlpul adevărului în tot ce privește relația cu Dumnezeu și închinarea înaintea lui Dumnezeu, care să cheme oamenii la o viață autentică, sinceră, deschisă, lipsită de duplicitate, lucru care este posibil, pentru că Evanghelia înseamnă pe lângă oferta mântuirii în Hristos și oferta de a ne ajuta prin Duhul Sfânt să realizăm această măreață chemare de a fi urmași al lui Hristos în lumea aceasta.
La final aș vrea să vă rog să înălțăm o rugăciune către Dumnezeu pentru, în mod special, pentru alegeri, pentru cei care vor alege și Dumnezeu să li se descopere și ei să-L descopere și să-L primească pe Dumnezeu prin Duhul Sfânt în viața lor. Să ne rugăm!
Tată Ceresc, în aceste momente importante și grele pentru țara noastră, ne închinăm înainte Ta și te rugăm în mod special să binecuvintezi România. Te rugăm să dai discernere fiecare să înțeleagă valorile vieții la care chem pe fiecare om în lumea aceasta și să dai putere să hotărască în mod cinstit și cu cuget curat persoana pe care o alege. Lasă ca prin Duhul Sfânt să aibă lumină și călăuzire fiecare în parte și în felul acesta să poți binecuvânta țara aceasta cu prosperitate, cu cunoașterea voii tale și cu cunoașterea a chemării la viață veșnică. În special în aceste momente în care, iată, se confruntă țara pentru alegerea celor doi oameni, binecuvintează-l pe fiecare în parte. În mod special, fiecare fă să cunoască chemarea cerească și nu lăsa în sete aceasta de a obține o poziție oarecare omenească, să piardă valoarea chemării cerești. Fiecare fă să fie conștient de chemarea ta cerească, să se poată smeri la picioarele tale, să poate fi în același timp, dar și un copil al tău, prin care viața lui, familia lui să fie binecuvântată, dar și țara pe care s-a angajat să o slujește, să o slujească. Te rugăm toate aceste lucruri în numele Domnului nostru Iisus Hristos. Te rugăm ca prin Duhul Sfânt să faci posibil lucrarea aceasta și să revești dragostea Tatălui peste România și peste fiecare dintre ei. Amin.
Amin, vă mulțumim frumos, stimați ascultători, am stat de vorbă prin telefon cu pastorul Costel Joldeș, am discutat despre alegeri. Aici se încheie rubrica La Ordinea Zilei, sunt Ioan Ciobotă, vă mulțumesc pentru atenție, Dumnezeu să vă binecuvânteze!